Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 4-ն է։ ՀԱՊԿ-ը նկատել է տալիս, որ չի միջամտելու հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրներին, վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանի պարզաբանումները։ Մեր տաղավարում շաբաթվա ընթացքում հյուրընկալել ենք Հայաստան Դաշինքի ցուցակով падգամավորության տեխնացու առաջադրված դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանին, տնտեսության զարգացման հեռանկարներն էլ քննարկել ենք Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի հետ։ Հայաստանում է իտալացի աշխարհահռչակ արվեստագետ Ռիկարդո Մուտին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 15 հայ ռազմագերի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի փոխգործությունը կարելի է համարել ՆԱՏՕ-ի հետ կառուցողական հարաբերություններ հաստատելու լավ օրինակ։ Այդ մասին Պեսկովն ասել է Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հեռուստացրագրում։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց մեր հարաբերությունները վկայում են, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամի հետ հնարավոր է հաստատել գործընկերական հարաբերություններ, ասել է Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները տարածաշրջանի համար կայունացնող նշանակություն ունեն, իսկ մնացյալը անփոփոխ է, Կալաշնիկովի ինքնաձիգը կարող է լինել միայն Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, այլ կիրառություն չունի, նույնն էլ ՆԱՏՕ-ն է, դա մի ռազմական դաշինք է, որը ստեղծվել է միայն առճակատման համար, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, թե Ուկրաինան փորձում է խարխլել Մինսկի համաձայնությունները և Ռուսաստանը ներկայացնել իբրև Դոնբասում հակամարտության կողմ։ Դա ըստ Պեսկովի անընդունելի է։ Ուկրաինան փորձում է դրանք ներկայացնել որպես մեռյալ և այլևս չգործող համաձայնություններ, ասել է նա, նշելով Մինսկյան փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ է փոխարինել, և Ռուսաստանը ներկայացվում է որպես Դոնբասում ընթացող հակամարտության կողմ, ինչը բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը և անընդունել է թե Ռուսաստանի, թե Նորմանդյան քարյակի համար, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով ախտահարվել է 25,142 մարդ, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարեսկզբից ի վեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ մեծ տարածում է արձանագրում կորոնավիրուսի դելտա տարբերակը։ Հուլիսի 3-ին կորոնավիրուսից մահացել է 663 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում COVID-19 հիվանդության զոհ է դարձել 137,925 մարդ։ Մասնագետների փոխանցմամբ Ռուսաստանում համավարակի տարածման և մահացության աճի հիմնական պատճառը զանգվածային պատվաստումների չափազանց դանդաղ ընթացքն է։ Իրանի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ վերականգնում են կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքները, որոնք վերջերս չեղարկվել են խոշոր քաղաքներում։ Որոշման պատճառը վիրուսի դելտա տարբերակի արագ տարածումն է, գործող նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ երկրին սպառնում է համավարակի տարածում և դա կանխելու համար անհրաժեշտ են խիստ միջոցներ։ 275 քաղաքներում, ներառյալ մայրաքաղաք Թեհրանը, ոչ կենսական նշանակության բոլոր հիմնարկները, հանրային զբոսայգիները, ռեստորանները, գեղեցկության սրահները, առևտրի կենտրոնները և գրախանութները պետք է փակվեն։ Կա մտահոգություն, որ Իրանում կարող է սկսվել համավարակի 5-րդ ալիքը, ասել է Ռոհանին։ Մեծ Բրիտանիայի բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների, համայնքների և տեղական ինքնակառավարման նախարար Ռոբերտ Ջեներիկը այսօր ասել է, որ հուլիսի 19-ից սկսած բնակիչները կարող են այլևս չկրել դիմակներ։ «Անձամբ ես չեմ ուզում դիմակ կրել, կարծում եմ շատերը չեն ուզի։ Մենք կթևակոխենք մի փուլ, որտեղ յուրաքանչյուրը ինքը կորոշի կրել դիմակ թե ոչ։ Դա այլևս կլինի մի որոշում, որը վերապահվում է ոչ թե կառավարությանը, այլ անհատին», ասել է նախարարը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փոխտնօրեն Մասիմո Ապարոն հաջորդ շաբաթ կմեկնի Իրան, այդ մասին հայտնել է գործակալությունում Իրանի շահերը ներկայացնող դիվանագետ Քազեմ Ղարիբաբադին։ Մասիմո Ապարոյի այցը փոխադարձ պայմանավորվածության շրջանակներում է, նրա հետ Թեհրանում հանդիպումներ և բանակցություններ նախատեսված չեն, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Փախուստի դիմելով թալիբներից Աֆղանստանի պետական բանակի ավելի քան 300 զինծառայողներ հատել են սահմանը և ապաստանել հարևան Տաջիկստանում։ Տաջիկստանի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդում է, որ աֆղանստանցի զինծառայողները արդեն 3 շաբաթ շարունակ խմբերով տեղափոխվում են Տաջիկստան։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարած միջազգային ռազմական դաշինքի ստորաբաժանումների հեռանալուն զուգահեռ թալիբները վերջին շաբաթների շրջանում հսկողության տակ են վերցնում Աֆղանստանի շրջանները։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը երեկ ասել է, որ այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին հովապետական այցերով կմեկնի Հունգարիա և Սլովակիա։ Ճապոնիայի կառավարության որոշմամբ մայրաքաղաք Տոկիոյում և ամառային Օլիմպիադան հյուրընկալող մյուս ավաններում մարզական միջոցառումների օրերին կձեռնարկվեն կորոնավիրուսի համավարակի հնարավոր տարածումը զսպելու աննախադեպ խիստ միջոցներ։ Ֆիլիպինների զինված ուժերի Lockheed S-130 տեսակի բեռնատար օդանավի վթարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 29 զինծառայող, ևս 17-ը համարվում է անհետ կորած, մոտ 50 զինծառայող տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Օդանավը զինվորականներին փոխադրել է Կագայան Օրո ավանից և աղետի է ենթարկվել Խոլո կղզու օդակայանում վայրէջք կատարելու ընթացքում։ Այսքանը տեղական և միջազգային լրահոսից։ Մոտ 1000 ադրբեջանցի զինծառայողներ հատել են Հայաստանի սահմանը և շաբաթներ շարունակ չեն հեռանում։ Սա մեծ լարվածություն է ստեղծում սահմանամերջ շրջանների բնակիչների մոտ, եթե ոչ տագնապ, ապա առնվազն լուրջ մտահոգություն է։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն շանտաժի մեթոդներ է կիրառում, կարծես ուզում է ասել, դե ճանաչեք ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե Ղարաբաղը ներառյալ, և բոլոր մնացած հարցերը աղբերավարի կլուծ։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպություն անվամբ կառույցնել նշում է, որ սահմանային հարցերին չի միջամտելու։ Հապկի դիրքորոշման թեման Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը։
Պարոն Քոչինյան, եթե մի կողմ դնենք պաշտոնական ձևակերպումները, ըստ ձեզ ինչ է նշանակում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը։
Դե առաջինը տեսեք, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը այս թեմայով չի քչեր, նախ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը չէր կարող իր անունից այս թեմայով հայտարարություն անել, այսինքն սա ՀԱՊԿ
գործընկեր, այո,
մեր գործընկեր երկրների ղեկավարների հավաքական տեսակետն է, և գիտեք ինչ, ես սուղակի զարմանում եմ մեր հասարակության զարմանքի վրա այս հայտարարության վերաբերյալ, որովհետև շատ հասկաները շատ պարզ էր սկզբանե, որ ՀԱՊԿ-ը որևէ կերպ չի պատրաստվում այս ամեն ինչին մասնակցել, որ ՀԱՊԿ-ը ըստ էության 44-օրյա պատերազմի և դրանից հետո բուն Հայաստանի տարածք, ուրեմն ադրբեջանական կոնտինգենտի ներխուժումից հետո, որպես կազմակերպություն ինքներեն սպառել է, և ըստ էության դա արդեն հասկանալի է ոչ միայն ՀԱՊԿ անդամ երկրներին, դա հասկանալի է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի հակառակորդ երկրներին, այլև աշխարհում ընդհանրապես բոլոր, ուրեմն անվտանգային թեմաներով հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Ասա սա մեր ռեալ կառույց է, որը ընդհանրապես ինչ-որ ինտեգրացիոն գործընթացներ է պահպանում նախկին սովետական երկրների միջև, այսինքն որևէ անվտանգային երաշխիքներ ապագայում, ներկայում սпасել ՀԱՊԿ-ից որպես ինստիտուտից ինքնին աբսուրդ է։
Բայց Հայաստանը դիմել էր, և ըստ ձեզ ինչ է նշանակում սա, որ չի օգնելու ՀԱՊԿ-ը։
Բնականաբար նշանակում է, որ չի օգնելու, այո։ Այստեղ մենք իրականում մի քանի տարբերակ ունենք, մենք կարող ենք էլ ավելի խորացնել ՀԱՊԿ-ում այս պայմանությամբ արդեն իսկ ըստեյության գոյություն ունեցող ճգնաժամը, այդ անկարողունակության ճգնաժամը, և դիմել 4-րդ կետով, որը արդեն ենթադրում է անմիջական ռազմական օգնության անհապաղ տրամադրում, և բնականաբար դրանել է ՀԱՊԿ-ը մերժելու, էլի նմանատիպ մի ձևակերպմամբ, ուղղակի դա արդեն կբերի վերջնական կազմակերպման ՀԱՊԿ-ի որպես կառույցի։ Հիմա սա մեր շահերից ելնում է, թե չի ելնում, դա ուրիշ խոսակցություն է, բայց գիտեք, այստեղ մեկ այլ շատ կարևոր այսպիսի նրբություն կա, որը ես ուզում եմ, որ մենք բարձրացնենք, դա ամեն ինչին էմոցիոնալ չարձագանքելու մեր կարողությունը, այդ թվում նաև հասարակության մակարդակում, որտեղ մենք հիմա մուտք ենք գործում մի հատ բավականին երկարատև տուրբուլենտության ժամանակահատված, պատրաստում պարտությունից և ըստեյության այն անվտանգային դրվածքից ելնելով, որում մենք հիմա գտնվում ենք, և այդ տուրբուլենտության ընթացքում մենք անընդհատ այսպիսի միջադեպերի ենք հայտնվելու, և շատ կարևոր է ամեն ինչին սառը գլխով դատել, որտեղ մեր խաղադրույքները բավականին բարձր են։
Այնուհանդերձ, պարոն Քոչինյան, ձեր կարծիքով ՀԱՊԿ-ը ինչու այսպես արձագանք է։
Սա դիվանագիտական լեզվով ուրեմն ձևակերպում էր, որը որ նշանակում էր խաղին չմասնակցելու հայտարարություն, հա։ Ընդ որում գիտեք, այստեղ էլ մեր անելիքների մասին խոսելով, ըստ Հայաստանի այս ձևակերպումը ինչ է նշանակում։ Այս ձևակերպումը նշանակում է, որ Հայաստանը ապագայում եւ ներկայում որևէ կերպ իր անվտանգային հարցերը չի կարող կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, որովհետեւ երբ քո տարածքն էր խուժում են, քո տարածքում մինչեւ 1000 հոգանոց ծուրեմն կոնտինգենտ են տեղակայում եւ քո անվտանգության համար պատասխանատու համապատասխանատու, այսպես ասենք, հա, կառույցը հայտարարում է, որ ինքը չի տեսնում այստեղ որևէ, ուրեմն անվտանգային խնդիր եւ սա ստեղության նոր առաջացած սահմանի կարգավորումների հարց է, սա նշանակում է, որ այդ անվտանգային կառույցը ուղղակի որևէ կերպ իր ապագա մասնակցությունը չի տեսնում քո անվտանգային հարցերի լուծման տեսանկյունից։
Եվ բան Քոչյան, հիմա ՀԱՊԿ-ից հնչած այս հայտարարությունը Հայաստանին օրինակ, հա, ՄԱԿ-ին դիմելու առիթ տալիս է, գիտեք, կան ուժեր ու գործիչներ, որ սահմանային լարումից հետո հարցը այլ հարթակ տեղափոխելու պահանջ, կարելի ասել պահանջ էին դնում իշխանության առջև։
Տեսեք, առաջին հերթին ես գտնում եմ, որ մենք պետք է խորացնենք մեր ուրեմն փոխ համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ լայնացնենք դրա իրավարար բազան։
Առանձին,
այո, մի երկկողմանի ձևաչափով, ու ինչպես ասացի, եթե մենք հաշվենք առնում, որ 90-ականների կնքված պայմանագիրն է այն իրավարար բազան, որի վրա աշխատում են մեր անվտանգային համակարգերի համագործակցությունը, ես կարծում եմ, որ վաղուց ժամանակն է այդ երկկողմ ուրեմն ձևաչափում այդ բազան խորացնել։ Մյուս կողմից ես նաև դեմ եմ արտահայտվում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու այն տակ գլուխ հայտարարությունների, որոնք հիմա հնչում են, գիտեք ինչու, որովհետև դրա ամենիչապես հաջորդ օրը կհետևի Ադրբեջանի մուտքը ՀԱՊԿ։ Այո, մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին մեզ ոչ մի բան չի տալիս, բայց ես նաև գտնում եմ, որ որևէ կերպ մեզ նաև չի էլ վնասում հայտնի չափով, հա։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու ուրեմն ձեր հարցադրման, ապա ես կհիշեցնեմ, որ պատերազմի օրերին ուրեմն հարցը մտել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ այնտեղ ՄԱԿ-ի մշտական անդամներից մեկը վետո է դրել հարցի վրա։ Այսինքն էս հարցը ըստեղության իր դեռևս նախնական փուլում, պատերազմական փուլում արդեն մեկ անգամ մտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ըստեղության որևէ լուծման չի հասել։ Հիմա այստեղ մեկ այլ նրբություն կա, երբ որ դու խաղադրույքը փոխում ես եւ տանում ես ՄԱԿ-ի ախը, դու ավտոմատ կամ իջեցնում ես կամ փորձում ես փոխարինների դարձնել այս պայդրությամբ քո ունեցած երաշխիքները ռուսական։ Հիմա մենք պետք է բավականին լուրջ հաշվարկ անենք եւ հասկանանք, արդյոք ՄԱԿ-ի ախն կամ որևէ այլ ուրեմն ձևաչափով գոյություն ունեցող անվտանգային երաշխիքը կարող է այս պայդրությամբ, որովհետեւ խոսքը, գիտեք, ինչ ժամերի մասին է գնում, հա, ժամերի ընթացքում կարող է փոխանել արդյոք ռուսական երաշխիքները, որոնք որ կան։ Որոնք լավն են, թե վատ են, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ դրանք կան, եւ եթե մեզ պետք է այլ տարբերակ սրանք փոխարինելու, ապա այդ տարբերակը պետք է ժամերի ընթացքում ստեղ կարողանա բացազատվել։
Հիմա որ տարբերակը ՄԱԿ-ին դիմելու, թե նույն Ռուսաստանի միջոցով հարցը լուծելու ճանապարհը կընդլի իշխանությունը, ես շարունակեմ, օրինակ Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում ռուս սահմանապահներ տեղակայելու, գիտեք, Սյունիքում էլ ռազմական ներկայությունը ընդլայնելու բանակցություններ կան։ Այ հիմա եթե նժարին դրված են այդ հարցերը, հա,
գիտեք, ընդհանրապես որևէ երկրի ուրեմն անվտանգային իրավիճակը միայն շատ կարճաժամկետ հատվածով կարող է կապված լինել դրսի երաշխիքների հետ։ Հակառակ դեպքում դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի տապալված պետականություն, հա, failed state։ Հիմա մենք շատ կարևոր է, որ սա գիտակցենք եւ մտապահենք, որ տարբերակն է մենք կընտրենք, դա կլինի ռուսական տարբերակը, դա կլինի ՄԱԿ-ի ախն, դա կլինի որևէ երրորդ տարբերակ, սա այստեղ խոսքը պետք է գնա խիստ կարճաժամկետ լուծման մասին։ Միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ լուծումը դա մեր զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումն է, մեր ուրեմն
պաշտպանության կարողություն, ՄԱԿ-ին դիմելով կարծում
եմ։ Եվ ՄԱԿ-ին դիմելով եւ ռուսական կոնտինգենտի ուրեմն այստեղ տված երաշխիքները երկուսն էլ կարճաժամկետ են, պետք է լինեն կարճաժամկետ, եթե մենք չենք ուզում դառնալ տապալված պետականություն, failed state, նույնիսկ ասում։ Եվ այս առումով, գիտեք, ընդհանրապես պետք է սարա հաշվակ ամբողջ տեղեկատվությանը դիրապետելու պարագային, թե այս տարբերակներից որն է ավելի ռեալիստական, այդ կարճաժամկետ ուրեմն հատվածում այդ խնդիրը լուծելու։ Իսկ երկարաժամկետի առումով անշուշտ այստեղ փոսքը պետք է գնա բազմակողմանի համագործակցության մասին։ Մենք չպետք է կրկնենք նույն սխալը, որը որ ունեցել ենք ուրեմն անցած 30 տարիների ընթացքում, այդպես ասած բոլոր ձվերը մեկ զամբյուղի մեջ դնելու սխալը, հա։ Մենք մեր զինված ուժերի վերականգնումը, դրա պոտենցիալի վերականգնումը պետք է պատկերացնենք բազմաֆորմատ ուրեմն համագործակցության շրջանակում, այլ ոչ թե սովետական կամ ռուսական բանակի կրկնօրինակմամբ։
Երբ սահմանին ռուս սահմանապահներն են, գիտեք, Ղարաբաղում էլ տեղակայված են ռուսական ուժեր, հնարավոր է այդ դիվերսիֆիկացիան ձեր կարծիքով։
Ինչպես ասացի, եթե մենք այսօրվանից սկսում ենք զբաղվել մեր զինված ուժերի մոդեռնիզացիայով, ստրուկտուր կարոսվածքային փոփոխություններով եւ վերազինմամբ, եւ այնպես սկսած, երբ որ մենք կարողանում ենք ապահովել սեփական անվտանգությունը գոնե ինչ որ հատվածով, գիտեք, այստեղ մի էսպեսի է ձևաչափ ունեմ, որ մեր զինված ուժերը պետք է բերվեն այնպեսի կարողունակության մակարդակի, որ մեզ հետ խոսելը մեր հակառակորդների համար ավելի էժան լինի, քան մեզ հետ կռվելը, որտեղ բնական է, որ մենք չենք կարող մեր հակառակորդներից մեկը Թուրքիան, Թուրքիայի հետ մենք չենք կարող այնպեսի զինված ուժեր ունենալ, որ Թուրքիան ուղղակի չուզենա, հա, կամ չվախենա մեզ հետ կռվել, բայց այնպեսի զինված ուժեր ունենալ, որ քեզ հետ խոսելը ավելի էժան լինի, քան քեզ հետ կռվելը, մենք ամբողջությամբ կարող ենք։ Եվ այն պայծած, երբ որ մենք սկսենք այս ուղությամբ աշխատել, ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք բազմակողմանի, ուրեմն համագործակցության գնալ
եւ այս ռուսական արձագանքը նկատի ունեի հարցը ստալու։
Ռուսական արձագանքը կախված է քո դիմակարողունակությունից։ Այսինքն, այն պարագայում, որ դու ամբողջությամբ կախված ես Ռուսաստանից, բնականաբար այս հարցում Ռուսաստանն էլ ակնկալելու է եւ պահանջելու է եւ պարտադրելու է, որ դու համագործակցես միայն իր հետ եւ քո անվտանգության բոլոր երաշխիքները գտնվեն այնտեղ։ Բայց եթե քո դիմադրողական կարողունակություն ավելի բարձր մակարդակի վրա, ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր գործընկերները, դա արդեն կախված չի Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, թե որևէ այլ երկիր, իրենց տոննել է իջնում, իրենց պահանջներն են իջնում։
Զասի այսօրվա հայտարարությանը վերադառնանք, ի՞նչ է կարծում Հայաստանի իշխանության համար անակնկալ էր այս հայտարարությունը, թե այլ խողովակներով տեղեկացված էին։
Իրականում նման կազմակերպություններում հայտարարությունները մշակվում են բավականին երկար ժամանակ, միջազգային պլատֆորմներում, երբ որ որևէ երկրի դրանք վերաբերվում են այդ երկրի հետ, հիմնականում համաձայնեցվում են, եւ ոչ չեմ կարծում, որ սա անակնկալ էր։
Ինչու արձագանք չկա այդ դեպքում։
Որովհետև գիտեք,
իսկպես դիվանագիտական,
սա բնականաբար սա դիվանագիտական պարտություն է, անշուշտ չի կարող որևէ այլ որևէ այլ մեխանիզմություն սրան լինել, բայց միևնույն ժամանակ, երբ մեր իշխանությունները դիմում էին հապկին, այստեղ էլ մի խնդիր կա։ Սովորաբար նման դիմումներից առաջ նույնպես գնում է որոշակի ունեմ նախապատրաստական աշխատանք, գնում է որոշակի ուրեմն համագործակցություն գործընկեր երկրների հետ, եւ ես չեմ բացառում, որ նման աշխատանք չի գնացել ի սկզբանե։ Եվ հիմա ըստեյության մեր իշխանությունները հայտնվել են կոտրված տաշտակի առջև եւ անգամ չգիտեն թե ինչ հայտարարել։
Կարծում եք դրանով է պայմանավորված արձագանքի բացակայությունը։ Իսկ հետագա քայլերը, հարցի լուծումը, ադրբեջանցիները դեռ Հայաստանում։
Ինչպես նկատուն եք Ադրբեջանի հետ կապված, թե Հապկի հետ կապված։
Այո, եւ Հապկի, այսինքն ձերքերը լվանում են, դուք ասցիք, որ կարելի է հնարավոր է 4-րդ հոդվածով դիմել, իշխանություններն էլ դա չեն բացառել, որ եւ սահմանին դեռ ադրբեջանցիները, այսպես ասած, Հայաստանի տարածքում են, այդ հարցն էլ պետք է լուծում ստանա։
Երկու տարբերակ կա Հապկի հետ կապված, հետո կանադարնանք ադրբեջանց, ադրբեջանական ուրեմն ներխուժման, Հապկի հետ կապված երկու տարբերակ, ինչպես ասեցի, մեկը դա գույություն ունեցող ճգնաժամի խորացումն է Հապկի ներսում եւ դիմելն է 4-րդ կետով, ոստեյության էլ ավելի կազմականդելն է կազմակերպությունը, մյուսը ուղղակի է այս edge-ը թերթելը եւ փորձել շարունակել աշխատանքը, ստանալ են հնարավորը, որը որ մենք կարող ենք ստանալ այդ կազմակերպությունից, ստանալ են հնարավորը, որը մենք կարող ենք ստանալ մեր գործընկերներից եւ այլն։ Այս երկու տարբերակն է, թե որը կընտրեն մեր իշխանությունները, դա նույնպես ինստումը կախված է ամբողջ տեղեկատվություն ունենալուց եւ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ վերլուծելու կարողությունից, հա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ադրբեջանական ուրեմն ներխուժմանը ըստեյության Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, մենք բնականաբար որևէ պարագայում չենք կարող սա այդ համակերպվել, մենք բոլոր միթոդները, բոլոր միջոցները դեռևս դիվանագիտական պետք է օգտագործենք այս իրավիճակը ուրեմն չեզոքացնելու համար, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքը ադրբեջանական կողմը լքելու համար։ Այս պայմանությամբ ես ոնց հասկանում եմ մեր պետական պաշտոնների հայտարարությունից, կա որոշակի ինչ որ ռուսական առաջարկ, առայն որ ռուսական կոնտինգենտը կտեղակայվի ուրեմն այդ վիճելի հատվածներում,
հա,
հայտարարություններ կան, այո, հայտարարություններ կան մեր պետական պաշտոնների, որ ռուսական ինչ որ կոնտինգենտը տեղակայվելու այդ վիճելի հատվածներում եւ հայլային տարբերակով ուրեմն երկու կողմերը, այո, նահանջելու են, բայց ես ինչպես ասացի, սրանք բոլորը խիստ կարճաժամկետ, խիստ ժամանակավոր լուծումներ են։ Մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ վաղը այլ հատվածում ադրբեջանական ներխուժում չի լինի։ Այդ միակ երաշխիքը նման ներխուժումների բացառման մեր զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումն է։ Եվ ըստ էության մեր պետականության, մեր հասարակության գերխնդիրը, առաջնային խնդիրը այս պայմանությամբ պետք է լինի հենց զինված ուժերի կարողությունների վերականգնումը։
Շնորհակալ եմ մեզ հյուր գալու համար։ Ես հիշեցնեմ, ստուդիայում հյուրընկալել էի վելուցաբան Արեգ Քոչինյանին։
Արտահերթ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված Հայաստան դաշինքի ցուցակում է դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա քննարկել է ընտրությունների արդյունքների եւ քաղաքական հերանակարի հարցերը։
Բարեօր ազատության հյուրն է դաշնակցության գերագույն մամլի անդամ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի տեխնացու Արթուր Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, մեր հրավերնալու համար։ Ես ասացի տեխնացու, քանի որ դեռ անորոշ է վերցնում եք մանդատները, թե ոչ, այնուամենայնիվ դուք այնպեսի մի համարում եք 29-ը, որ մեկ ինքնաբացարկ պետք է լինի հավանաբար Քոչարյանը, որ դուք դառնաք պատգամավոր, ինչ դուք ինչ ցանկություն ունեք։
Եկեք առաջ չգնանք, ժամանակից առաջ չանցնենք, մենք դիմենանք համադրական դատարան եւ համադրական դատարանի որոշումից հետո արդեն մեզ համար հստակ կլինի։ Մենք գնում ենք խորհրդարան, թե չեն գնում խորհրդարան եւ դրանից բացի նաեւ նախագահ Քոչարյանը ինքը պետք է որոշի։
Պարոն Խաչատրյան, վարչապետը հայտարարեց, որ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, համաձայն եք։
Չէ, ներքաղաքական ճգնաժամը առաջացավ, որովհետև մենք պարտվեցինք պատերազմում, եւ նաեւ յետ պատերազմյան զարգացումները էլ ավելի խորացրեցին ճգնաժամը, եւ քանի դեռ այդ յետ պատերազմյան զարգացումների արդյունքում առաջացած բացական երևույթները չեն վերացել եւ երկիրը չի դուրս եկել զարգացման հետագծի վրա, ինչ այս իշխանությունների դեպքում ես կարծեմ անհնար է, ես կարծեմ ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման մասին խոսելը առնվազն կամ միամտություն է, կամ ուղղակի մարդկանց հերթական անգամ կեղծ հույսեր տանը։
Ըստ ամենայնի նկատի ունի, որ փողոցից պայքարը տեղափոխվում է խորհրդարան, խնդրեմ եկեք, ինչքան ուզում եք քննադատեք, ձերը առաջարկեք։
Խորհրդարան գալը եւ փողոցային պայքար շարունակելը փոխադարձաբար բացառող պատահարներ չեն, եւ պայքարը կարելի է եւ պետք է տանել թե խորհրդարանում, թե արտախորհրդարանում, թե փողոցում, թող ինքը մեր փոխարեն չորոշի, մենք փողոցում շարունակել ենք պայքարել, թե չէ։
Նաեւ ձեր կողմից ճգնաժամի պատճառ բերվում էր, որ սա ելևս 2018-ի 70%-անոց իշխանությունը չէ, կորցրել է լեգիտիմությունը, հիմա վերգտավ 70 չէ 54,
հա, բայց մի մոռացեք, որ ինքը հաջողացեց 3 տարվա ընթացքում կորցնել մոտ 200,000 ձայն, կարծեմ ավելի մեծ կորուստ արձանագրել են մեկ էլ հանրապետականները 17 թվականին համար, այսինքն ինքը կորցրեց 190,000 հոգի մարդ, ինքը խորհրդանում կստանա ակտիվ ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, արմատական ընդդիմություն, որը խորհրդանում իրեն շատ այլ կերպ կպայի, քան թե մինչ այս եղուցող ընդդիմությունը, այնպես որ չէ։ Լեգիտիմության մասին եթե խոսում ենք, թող ցարմադրական դատարանի որոշումը գա, որովհետև վարչական դատարանի որոշում ունենք, որ արձանագրել է, որ եղել են խախտումներ, այնպես որ այդ հայտարարությունը, որ սա առանց խախտումների անցկացված միակ ընտրությունը, արդեն այդպեսին չէ, իմ ամենացած մյուս խնդիրն է տեսնել, թե այդ խախտումները որքանով են ազդել ընտրությունների ելքի վրա, իսկ որ այդ խախտումները եղել են աշխաբաշխական չափերի, կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Օրինակ վարչապետը գնացել է, վարչապետի ԺՊ եղած ժամանակ, տեսեք, գնում է, գնացել է ինչ-որ գյուղ, ասում է, այս գյուղի ճանապարհը պետք է ասֆալտապատենք, շրջվում է տարածքային կառավարման նախարարին, ասում է, երբ կասֆալտապատենք, մինչև այս տարվա վերջ, ասքան եթե դա բացահայտ ընտրակաշարք չի, ապա էլ ինչ է։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր մասին սկսած դեռ հայրենիքի փրկության շարժման հանրավակներից ասում էիք, ոչ մի արտահերթ, թող հրաժարական տա, իր օրոք ոչ մի ընտրություն, իր օրոք լավ էլ մասնակցեցիք եւ հիմա էլ խորհրդանական ընդդիմություն եք դառնալու։
Մենք ասում էինք, որ որպիսի երկրում ճգնաժամը վերանա եւ նաեւ ընտրությունները լինեն ոչ այսքան բարձր էմոցիոնալ ֆոնի վրա, ճիշտ կլինի, որ լինի ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կանցկացնի ընտրություններ, բայց մենք երբեք չենք ասել, որ մենք ընտրություններին չենք մասնակցելու, մենք ասում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ անցկացվեր ժամանակավոր կառավարության օրոք եւ կառավարության գլխին լինել մի մարդ, ով չունենար հետագա քաղաքական ամբիցիաներ, ասկան ինքը չպիտի մասնակցեր գալիք ընտրություններին։ Հիմա այլ են կարծում, որ իրոք դա ավելի ճիշտ կլիներ, բայց եթե նշանակում են արտահերթ ընտրություններ, որպես քաղաքական կուսակցություն արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելը կարծեմ ճիշտ չէ։ Քաղաքական կուսակցությունը պետք է կարողանա օգտվի ընձեռնված բոլոր հնարավորություններից, թե ընտրություններ, թե ընտրություններից դուրս այլ պայքարի միջոցներ։
Եթե այս ճանապարհին չի հաջողվել վերցնել իշխանությունը, չի նշանակում արդյոք, որ հենց այս 21%-ն է ձեր աջակցությունը, որ ունեք։
Դա նշանակում է, որ բնակության 21%-ը մեզ վստահել է, մեզ տվել է մանդատներ եւ խորհրդանոր, նաեւ ինչ մռանանք, որ օրենսդիր եւ վերահսկող մամիզ բացի նաեւ ներկայացուցչական մարմին է։ Մենք ներկայացնել ենք մեր այդ ընտրողներին, բայց դա չի նշանակում, որ եթե գան այլ մարդիկ եւ ասեն, որ գիտեք, մենք քվարկել ենք ԿՊ-ի օկտին, բայց խնդրում ենք, որ դուք մեզ օգնեք լուծենք խնդիրը, չի նշանակում, որ պետք է ասենք, չէ, ԿՊ-ս քվարկել, գնա ԿՊ-ից էլ պահանջի։ Այսինքն, եթե արմավիրցիները, որտեղ 65% ստացել է Փաշինյանը, գան եւ ասեն, օգնեք մեզ, խնդրում ենք նաեւ ջրի հարցը լուծելու, երբեք չենք ասի, չէ, գնացեք ԿՊ-ից պահանջի։ Ոչ, մենք ստացել ենք այսքան ձայներ, մենք այդ ձայների տերը պետք է լինենք եւ քիչ-քիչ պետք է մեծացնենք ներկայացնը խորհրդանում եւ նաեւ գալի կընտրություններ, որոնք մեր խոյն համոզմամբ լինելու են էլի արտահերթ, որովհետեւ այս իշխանությունները նախ սամրադության փոփոխության հարցը նատանդրու եւ երկրորդ թե քանի որ ճգնաժամը չի հաղթահարվել եւ խորանալու է, թե Արցախի հետ կապված, թե տնտեսության հետ կապված կլինեն նոր արտահերթ ընտրություններ իմ համոզմամբ եւ արդեն այդտեղ նկատ ավելի լուրջ կլինի պայքարը։
Չէ, բայց այս հայտարարությունները հնչում են ժամանակին ձեր ասացի ֆոնին, որ ոչ մի ձայն էլ չունի, այս իշխանությունը վստահություն չունի, եւ ձեր նշաձողը հիշեք Քարոզ Արշավին հայտարարել, որ իշխանության ժամերը հաշված են, վերջնահաշվարկ էիք դրել եւ պարզվում է դա ընդամենը 21% է կանխաճությունը։
Դա ընդամենը 21% է, բայց 270,000 հոգի մարդ է, դա նշանակում է, որ բնակչության զգալի մի հատված մեզ է վստահել եւ մենք տեր ենք անգնելու մեր ձայներին եւ նաեւ էլի նաեւ նրանց ովքեր մեզ կամ չեն քվեարկել, դա նշանակում է, որ այսօրվա իշխանության վստահությունը էապես ընկել է 190,000 ձայն 2.5 տարում կորցնելը, դրա համար պետք էր բավականին ջանք թափել, որ կարողանան այնտեղ ձախողան։ Եթե նայում ենք ընտրողների թվով, ուրեմն այս իշխանության ցանը քվարկել է ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների 26%-ից
ավելի, եթե հասկանանք, որ կեսն է քվարկել։
Այո, կեսն են քվարկել եւ հիմքեր չունենք ընդելու, որ այդ նրանք ովքեր չեն քվարկել հանրապետությունում չեն, այսինքն ճիշտ է մեզ էլ չեն քվարկել, բայց նաև այս իշխանությանը չեն քվարկել, եւ քաղաքական դաշտը ամացել է, փոշիացվել են ձայները, մենք մնացել ենք հիմնական անդիմադիր ուժ եւ մենք պատուվ կկատարենք մեր այդ առաքելությունը, հետագայում նաեւ իշխանությունը փոխելու։
Ոչ միջազգային, ոչ տեղական դիտորդները ընտրությունները չեն համարում կեղծված, այն իմաստով, որ խախտումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, ավելին երևի ծանոթ է, անգամ ընդդիմությանն են մեղադրում կեղծիքների փորձերի մեջ, անկախ դիտորդին կարող են կոչել ականատեսին, որոնք Հայաստան Դաշինքի անունն են տալիս այդ թվում եւ
նախ անկախ դիտորդների մասին, որ խոսում եք, ես ուզում եմ իմանալ, որ անկախ դիտորդական կազմակերպության
դե Հայաստանյան դաշտում նկատված քաղաքասարակությունը,
քաղաքասարակությունները, քաղաքացիական հասարակությունը ցավոք սրտի էապես քաղաքականացվեց դեռևս 2018 թվականին, եւ դա Հայաստանի վրա խոշորաշով բավականին մեծ բացական ազդեցություն ունեցավ։ Եթե կան կոնկրետ մեղադրանքներ, պետք է դիմեն ոստիկանություն, դատախազություն, քրեական գործեր հարուցվել, քանի չկա որևէ կոնկրետ ապացույց, ինչ որ մեղադրանքներ, թե Հայաստան Դաշինքը կեղծիքները դիմել, դա իհարկե աբսուրդ է։ Ես հասկանում եմ ում մասին է խոսքը, եթե դու կարծում ես, որ Դանիել Իոնիսյանը անկախ անաչար դիտորդ է, ապա նույն հաջողությամբ կարող եք կարծել, որ ես Միգել Սերվանտես դե Սաավեդրան։
Դենտեղ Transparency International-ն
է։ Եմ նաև Transparency International-ը եւ մնացած բոլորը։ Եթե մի դեպք պատմեմ, նաև եթե ժամանակը ցույց կտա, դեռ 2003 թե 4 թվականին ես ՀՀԿ-ում էի աշխատում, եւ ես որպես միջազգային դիտորդ մասնակցել եմ Տաջիկստանի ընտրությունների դիտարկմանը։ Միաժամանակ Տաջիկստանում եւ Ղրղստանում ընտրություններ էին։ Ղրղստանում, ուրեմն, իրանց այդ մտրակների հեղափոխությունից հետո, երբ ակայվեն քշել էին, նոր ուժեր էին եկել։ Վերադարձանք, հանդիպեցինք Ալմաատայում։ Երկու կողմերի, երբ համեմատում էին Տաջիկստանի ընտրությունը եւ Ղրղստանի ընտրությունը, նույն խախտումներն էին եղել, բայց միջազգային արձագանքը 180 աստիճան տարբեր էր։ Այնպես որ այդ միջազգային արձագանքը, գիտեք, քաղաքական կոնյուկտուրայից է բխում։
Բայց դուք տեղացի եք, լավ գիտեք մեր քաղաքական համակարգը, կարուսելներ, համատարած փողի բաժանում, լցոնումներ, ծեծու ջարդ, ծավալների համեմատություն։
Եվ հենց ելնելով դամար, մենք դիմել ենք համատարական դատարան, որովհետև կար բազմատ, եւ մենք դիմել ենք ամբողջության մեջ այդ process-ը դիտարկելու համար։
Այս ամենը համեմատության մեջ է, ասենք 2017-ի ընտրությունների հետ դրան
նախորդած հանրակրվեի։ 2017 թվականի ընտրությունից կապված բոլոր մասնակցած ուժերը եւ նաեւ միջազգային դիտորդները, անկախներից դրանք ԵՀԿ դիտորդներ էին, թե ԱՊ դիտորդներին, որն ասում են, որ խախտումներ չեն եղել, եղել ուղղակի աուկցիոն, մարդկանց փող են բաժանել, բայց որպես այդպիսի խախտում որևէ մեծ չի արձանագրվել։ Համատարած
ընտրակաշարքի մասին ԵՀԿ-ն դրել է։ Համատարած
ընտրակաշարքի մասին եմ խոսում։ Մարդը գնացել է գյուղ, ասել է, ձեր ճանապարհը կկառուցենք։ Ընտրությունների նախաշեմին քաղցարողներին տվել է բարձր պարգևավճարներ, ոստիկանների աշխատավարձը բարձրացվել է, եթե չեմ սխալվում, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողներին պարգևավճար է տրվել, դա ընտրակաշարք չի։ Եվ եթե 2000, ասենք թե 2012 թվականի ինչ-որ մի հատ օլիգարխ գնում ասում է, ես իմ փողերով ձեր ճանապարհը կկառուցեմ, հիմա այս մարդը գնում է պետական փողերով ճանապարհը կառուցում, այսքան ստացվում է, որ ես հարկ եմ վճարում, որ ինքը փողը վերցնի, տանի ինչ-որ գյուղում ճանապարհ կառուցի եւ ներկայացնի որպես իրակողմից լավություն, փողընտրությունից հետո աներ։
Մյուս կողմից իրավապահները ում մոտենում են, ասում են, քաղբան տարկալ ենք, ես ձեզ պատիվ ունեմ Դաշինքի օրինակը, կարող եմ վերել փողը ձեռքին արմավիրի նախքին քաղաքապետին բռնել են, ասում է, հետապնդում են Չարչյանի ձայնագրությունը։
Չէ, Չարչյանի ձայնագրությունը նախ որևէ բան չկային, Քոչյանը գնալ քվեարկությունների, նույն հաջողությամբ ես էլ կարող եմ ասեմ, վարչապետի պաշտոնակատարը մտնում է լայվ լռության օրը եւ ասում է, գնացեք քվեարկության, հետո էլ ասում է ապագա կա։ Այսքան եկեք այդ հարցին նայ։
Բայց նա չէր ասում, որ եթե հանկարծ իմ ասած ուժին ընտրեք, վատ կլինի ձեզ։
Դե եթե ապագա չքվեարկեք եւ ապագա չլինի, շատ վատ կլինի։ Այդ տարբերակներն նայեք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է այդ
դեպքը։ Դե արձանագրել լավ է, այլ արձանագրել է, բայց հետևանքը։ Եթե դուք հիմա մուրճը վերցնեք, գնաք փողոց եւ ասեք, ինչ որ մեկի գլուխը ջարդելու է, ոստիկանությունը 5 րոպեից ձեզ կտանի քաղմաս, կկանչի բժիշկ, հոգեբուժ։ Եվ եթե դուք մերսունակ եք, ձեր դեմ գործ կհարուցեն։ Այս մարդը 7 օր երկրով մեկ ատելության խոսք է տարածում եւ մուրճով պար է պարում։ Եվ որևէ արձագանք չկա։ Այսինքն նմա դա խախտում չի, դա արդյոք ընտրությունների թշնամանքի ապելության եւ պարակության մթնորտում անցկացնի։
Պարոն Խաչատրյան, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասում էր, ԵԿ-ի իշխանության բացասարակության հիմնադրամից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները փակելու են Ռուսաստանի օրինակով նրանց գործակալական ճանաչումը։
Մի համեմատեք, այսինքն փակելու են կազմակերպության գործնությունը եւ ճանաչելն է մոտ ԵԿ-ի գործակալ, դա մի բան է, եւ մուրճով կամ մուրճեր ասում եք, մեկ չագուչեր ասում։ Մուրճով կխփեն, կփրեն գետնին, մասնավոր կազմակերպության ձեռքից կազմակերպությունը կխլենք, համանքի ղեկավարներին կփրեն ասֆալտի։ Մի համատեք այդ ամեն ինչի
իրա։
Բռնություն չկան նրա մեջ, որ ասում է բաց հաստատության հիմնադրամի գործունեությունը կկասեցնեն։
Իսկ եթե ասեմ, որ շատ դերակատարներ նստել են այս արդյունքների հետ հաշվի, եւ անգամ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ Փաշինյանն տրվել է իր ամենառադիկալ ընդդիմադիրներից մեկը։
Ես Սերժ Սարգսյանի որը խոսքերը մեկնաբանելու ոչ լիազորություն ունեմ, ոչ ցանկություն։
Կարծում եք համանդրական դատարանը պետք է անվավեր ճանաչի այս ընտրությունները։
Կարծում եմ համանդրական դատարանը փաստերը պետք է քննի եւ կայացնի օբյեկտիվ որոշում։ Եթե փաստերի ծանրությունը պահանջում է, որ ընտրությունները չեղյալ հայտարարվեն, ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարվեն, պետք է կայացնի համապատասխան որոշում։ Մեր համոզմամբ ընտրությունների խախտումների այդ ամբողջության ցավալն այնքան մեծ է եղել, եւ այդ ամբողջությունը չի կարող շարժել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Մատելության խոսք, պետական միջոցների օգտագործում, վարչական լծակի օգտագործում, ընտրությունների օրը շտաբի անդամներին բերման են ենթարկվում։
Այն աստիճան, որ կկասեցվի,
դա համար պետք է համանդրական դատարանը որոշում կայացնի, օբյեկտիվորեն քննի, օբյեկտիվ որոշում կայացնի։ Մեր կարծիքով խախտումների ամբողջությունն այնքան մեծ է եղել, որը չեր կարող չազդել։ 100,000-ից ավել անձնագիր սարքերը չեն կարդացել։ Արդյոք դա կասկածահարույց չէ։ Դիմել էինք, ասել էինք, ասեք զինվորները որտեղ են քվեարկելու, տվյալները չեն տրամադրել, ապացույցներ կան, որ ձայնագրություններ, տեսագրություններ կան, որ զինվորները բաց գնացել քվեարկել են։ Եվ դա շատ մանրակրկիտ պետք է ուսումնասիրել։
Մեր հավաքներն ավելի մարդաշատ էին, գելափը ավելի բարձր տոկոս մեզ էր տալիս, սրանք համոզիչ փաստարկներ են Քոչարյանն էր ասում, այն իմաստով, որ թե ձեր, թե իշխանության հավաքների վերաբերյալ ահազանգեր են հնչել, որ մարդկանց բերել են այնտեղ, կներեք այդ հարցումների հավաստիությունն էլ միշտ է կասկածի տակ դրել։
Դե հարցումները հավաստիությունների հավաստիության մասին ես շատ բան ասել չեմ կարող, գելափը վերջիվերջո համարվում է ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը։ Շնորհակալ եմ կարծիքով, ես ինքս հերախոսային հարցումներին շատ չեմ հավատում, բայց կար իրենց հարցումները, ընդ որում մեր ստացած քվեների մասով իրենք շատ չեն սխալվել, ԿՊ-ի ձայներն էին ավելի շատ ընտրությունների արդյունքով, մեր հավաքները իրոք ավելի մարդաշատ էին, բայց պնդել, որ մենք ունեցել ենք նույն չափի լծակներ, ինչ որ իշխանություն եւ կարողացել ենք վերել մարդկանց, անլուրջ է։ Երբեք որևէ ընդդիմություն չի կարող ունենա այն չափ լծակ, որ մարդկանց հավաքի բերի։
Այնքան էլ դասական անդիմություն չի, Գազպրոմ, էլեկտրական ցանցեր, ֆինանսական ռեսուրսներ, մեդիա, եթե Հայաստանում
անդիմությունը
մի քանի հեռուստաընկերություն ձեռքի տակ ունեցել։
Ֆինանսական, դե գիտեք ինչ կա, նաև 2016 թվականին դու գնացել եք որպես անդիմադիր դրատամիջոց, ուղիղ եթերում լուսաբանել եք ԱԲԿ-ի գործողությունը բարեկապահականից ագնդում ոստիկանության
հարակից տարածքից։
Դե հա, բայց ամեն դեպքում ներս չեն թողել դրա համար, բայց ասկան երբ ա եղել, որ անդիմադիր կեցված կունեցող դրատամիջոցը գնա ԱԲԿ-ական գործողության լուսաբան։ Այնպես որ այդ մամուլի ազատության մասին եթե սկսենք խոսել, բազմաթիվ բաներ կան, որ կարող ենք նաև այս կողմից ասել, բայց դու չունես վարչական լծակ, ըստ սահմանման դու չունես վարչական լծակ, որտեղ դու ընդդիմություն ես եւ չես կարող մարդկանց վերես, բայց փոխարենը մարզպետանները կանչել են եւ յուղապետերին պարտադրել են, բազմաթիվ օրինակներ կան, որ մարզպետանները ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկություններին ու կազմակերպությունների ղեկավարներին են պահանջել իրենց մարդկանց վերել։
Ուղղակի
ընտրություններից մի երկու օր առաջ օրինակ Շիրակում դպրոցի տնօրենը աշխատանքից ազատվել եւ հողում է կատարվել ՊՈԱԿ օրենքի 15-րդ թվացի վրա։
Զուտ ուղղակի լրացման կարգով հիշում եք, որ դա տեղական գելափն է եւ կապ չունի միջազգային
գելափ։ Ամեն դեպքում ընդունեցի, բայց նաեւ կային այլ արդյունքներ։
Կա տեսակետ, որ այդ թվում Հայաստան դաշինքը պայքարը վերածեց, հեղափոխությունը լավ էր թե չէ, պարտության միակ պատասխանատուն մեղավորը Փաշինյանն էր թե ոչ, եւ ահա այստեղ դուք նորից մերժվել եք, Փաշինյանի կողքին կանգնեց մեծամասնությունը։
տեսակետը մարդիկ կարող են հայտնել, բայց եթե օբյեկտիվ հետևում էիք հմտություններին եւ կարող արշավին կտեսնեք, որ մեր խոսույթի 75-80% դա մեր ծրագրերներ են, ապագաներ, որը մենք պատրաստում ենք իրականացնել, եթե մեծամասնություն ստանայինք, հասկան, մենք կոնստրուկտիվիզմի դիրքերից էինք հանդես գալիս, մեր մրցակիցները հանդես էին գալիս քանդելու, ջարդելու, բռնության, ատելության խոսքի տեսանկյունից, եւ ավելին ասեմ, մարդը 3 տարից ավել վարչապետ է եղել, բայց հանդես էր գալիս կարծես թե ընդդիմությունը, եւ էլի վերջի մի քանի օրը ջոերը բռնելու են, տալու են, ջարդելու են, 3 տարի վարչապետ է եղել, փոխեր ջոերի խմբ, շատ երկրներում աշխարհում ընտրությունների շրջանը 4 տարի է, 4 տարին մեկ է ընտրությունը ելնում։ Իսկ 4 տարուց 3 տարի դու եղել ես վարչապետ, ու մեր մոտ 5 տարուց 3 տարին եղել ես վարչապետ, եւ հիմա հանդես ես գալիս որպես ընդդիմադիր։ Տալու ենք, ջարդելու ենք, այն ժամանակ ժողովուրդը մեզ տվել է թավշյա մանդատ։ Դա աբսուրդ է։ Ժողովուրդը քեզ տալիս է քվե խնդիրը լուծելու համար, գոյություն չունի թավշյա մանդատ կամ պողպատե մանդատ, բայց պողպատե մանդատ խաղացնելը դա հետագա բռնությունների համար կարդ բլանշը։
Ինչպես եք պատկաստում աշխատանքը խորհրդանում մի թիմի հետ, որի լեգիտիմությունը չեք ճանաչում, ընդհանրապես էլ չասեմ, որ փոխատարձ միմյանց մասին ինչ ասես ասվել է։
Շատ ծանր, բայց մենք օրոարև չենք տալում այդ մարդկանց, ոչ խորհրդանում, ոչ խորհրդանի պատերից դուրս։ Եվ պահանջելու ենք, որ խորհրդանի զոդած դարպասները բացեն։ Մարդ եկավ, ասեց այլևս խորհրդանը բացի ժողովրդի առաջ, դե թող բացի, ինչի ա զոդել։
Շնորհակալ եմ մեր ժավերնությունների համար։ Ազատությունում է Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Հայաստան Դաշնքի պատգամավորի տեխնացու Արթուր Խաչատրյանը։
Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր նաև Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։ Իդեպ նրան դիմելու որ տարբերակն ընտրել, հենց այդ հանգամանքից էլ սկսվել է զրույցը։
Բարևոր, Ազատության հյուրն է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալություն Վահան Քերոբյան մեր ներդնելու համար։ Եթե արդեն կա պայմանավորվածություն եւ վերանշանակվելու եք, էլ պաշտոնակատար չասեմ։
Ոնց որ թե ոչ ոք չի ասել, որ չեմ մնալու։
Իսկ դուք ունեք ցանկություն։
Իհարկե, որովհետև ըստ էության Հայաստան Հանրապետության ժողովրդին ծառայելը շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ առաքելություն, որը ես սիրով ստանձնում եմ։
Պարոն նախարար, տարվա կեսը անցավ եւ կառավարությունը 3 գրեթե կրկնակի ավելացրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, բայց այնուամենայնիվ 6%-ը հեռու է ձեր խոստացած երկնիշտվից։
Գրեթե կրկնակի պակասային խոստացած երկնիշտվից, այո։ Դե աստիճանաբար ամիսների լավ արդյունքների զուգընթաց կառավարությունը պահպանելով իր պահպանողական մոտեցումը բարձրացնում է իր կանխատեսումները, եւ ոչ միայն կառավարությունն է բարձրացրել, գիտեք, մի քիչ առաջ Կենտրոնական բանկը բարձրացրեց 1.4-ից մինչեւ 4.6 ոնց որ թե տոկոս տնտեսական աճ, Համաշխարհային բանկը, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը,
արժեքի
միջազգային հիմնադրամը դեռ չի բարձրացրել, որտեղ իրենք 1%-ային կանխատեսել դեկտեմբերին եւ պահպանեցին 1%, ու այդ 1%-ը արդեն ռելևանտ չի։
Մի խոսքով առնվազն 10%-ը իրատեսականը։
Այո,
հրաժարականի խոստումը ուժի մեջ է, եթե հանկարծ երկնիշ չեղավ գնալու եք։
Բնականաբար ես ամեն ինչ անելու եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի եւ դա կլինի, իսկ թե ինչ կլինի, որ չլինի, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ տրամադրված ենք, որ կլինի։ Եթե կառավարության ղեկավարը համարի, որ ես վատ եմ աշխատել, մենք այդ հարցը քննարկենք իր հետ։
Չէ, դե խոսքը ձեր խոստման մասին էր, ես դրա մասին։
Խոստումը ուժի մեջ է։ Եվ նաեւ ես ասեմ, որ նոր կառավարության ծրագիրը եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը ըստ էության նույն նշաձողն է սահմանում, որովհետեւ առաջիկա 5 տարիների համար 9% միջին տարեկան տնտեսական աճը խոսք տրվել արտաքին բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, այդ խոսքերով ասած, եթե հանկարծ կատաստրոֆա չլինի, ճգնաժամեր նոր համաշխարհային չլինեն, ապա այդ 9%-ը հետ ընթիրախնա, որին պետքա մենք ամեն տարի հասնենք,
դա համաձայն 9%։
Այո,
նաև հարկահավաքության վերջին տարիների բավական բարձր ցուցանիշը, եթե ոչ ամենաբարձրը, գրանցվել, ինչով կբացատրեք սա, պարոն նախարար։
Դե ամենաառաջինը չենք գողանում, տուն չենք տանում, դրա համար հավաքվում է հանրային դրամապանակում, այսպես ասած բյուջեում, եւ ծախսում է հանրային կարիքների համար։
Ավելի պարզ տեսուչը հարկը վերցնելու փոխարեն իր գրպաններ տնում, հիմա այդ մեխանիզմը քանդված է։
Դե ոչ միայն տեսուչը,
օրինակ,
ուղղահայաց աշխատում էր մինչեւ առաջի համարը, իսկ հիմա, դուք գիտեք, համակարգային կոռուպցիա չկա, չեմ ասում ընդհանրապես կոռուպցիա չկա, ուղղակի դա համակարգային չի, դա պատժվում է եւ հայտնաբերվում է, եւ կառավարության աշխատակիցները եւ պաշտոնյաները առավոտից երեկո մտածում են ոչ թե իրենց գրպանները լցնելու մասին, այլ թե ինչ լավ բան անեն ժողովրդի համար։
համակարգային եթե չկա, այնուամենայնիվ արդյոք քաղաքացիները դա իրենց ամենօրյա շփումներում պետության հետ զգում են, թե չկան մարմիններ, դատարաններ, ոստիկանություն եւ այլն, որ կոռուպցիա չկա։
Իհարկե, եւ դրա վառ ապացույցը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է, որը Transparency International-ը ամեն տարի հրապարակում է եւ 1998 թվականին մենք եղել ենք աշխարհում 80-րդ տեղում։ Գավիժն եք մինչև 109-րդ տեղը, մինչև 2008 թիվը, 2008-ից 2018, 109-ից առաջ են գնացել մինչև 105-րդ տեղը, և 2018-ից մինչև հիմա 105-րդ տեղից լավացրել ենք մեզ մինչև 60-րդ, և դա հենց ճիշտ բնութագրում է կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը, այսինքն մարդկանց հարց են տալիս, թե ինչքանով եք դուք ընկալում կոռուպցիայի արկածությունը ձեր կյանքում, և հենց դրա վառ ապացույցը հենց այս ինդեքսն է, որը Transparency-ն է վարում և շատ վստահելի է աղբյուրը։
Այդ դեպքում մարդկանց մեկ այլ զգացած իրենց գրպանի վրա խոսքը գնաճի մասին է, որը մարդկանց բարեկեցության ուղիղ համեմատական կարող է լինել, և պետ վիճակագրությունը և խանդներու ուսումնասիրությունները վկայում են, որ պարենային ապրանքները թանկանում են, արդյոք այդ ֆոնին մարդկանց կյանքը բարելավվել է։
Նախ ես ուզում եմ մեկնաբանել, թե ինչի է թանկացել ապրանքները։ Երբ կորոնավիրուսի ճգնաժամը և լոկդաունը տեղի ունեցան, հասկանալիորեն սպառումը գահավիժեց ներքև, և դա իր հետևից բերեց մատակարարման շղթաների խզմանը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք արտադրում են ինչ-որ բաներ, սկսեցին դադարել դա արտադրել, որովհետև դրա կարիքը չկար, և հետո կտրուկ վերականգնման և կտրուկ պահանջարկի ավելացման ֆոնին ստացվեց այնպես, որ նորից վերագործարկել այդ մատակարարման շղթաները շատ ավելի բարդ ստացվեց, և արդյունքում պահանջարկի և առաջարկի խիստ խզման առկայության դեպքում գների կտրուկ աճտեղ ունեցավ, և դա ոչ թե Հայաստանում է, դա ամբողջ աշխարհում է, և ընդ որում Հայաստանում բավականին մեղմ է համեմատած ուրիշ երկրների հետ, օրինակ Թուրքիայում 15%-ից ավել գնաճ է, և մեր հետ նույն տնտեսական զոնայում գտնվող բոլոր երկրներում էլ մեզանից ավելի բարձր գնաճ, օրինակ Ղազախստանում 12%-ի կարգի է, Ռուսաստանում էլ մոտ 10%-ի մոտ, այնպես որ այդ խնդիրը բոլոր երկրներում կա, Հայաստանը մի քիչ ավելի մեղմ, բայց նորից միևնույնն է խիստ անհանգստացնող, և մենք կենտրոնական բանկի հետ սերտ համագործակցում ենք, որպիսի գնաճը զսպենք և բերենք բյուջեով սահմանված միջակայքի մեջ, որին շատ մոտ ենք արդեն, ի դեպ 4+-1.5%-ի, այսինքն 5.5%-ին շատ մոտ ենք, 5.9%-ը կարծեմ, հունվարից մինչև մայիս։ Իսկ հունիսը դուրս գա, իմ կարծիքով արդեն դրիվ միջակայքի մեջ կմտնենք։
Նորմալ մոտ։ Իսկ դոլարի և եվրոյի հետ կատարվածը հենց ընտրությունների հաջորդ օրվանից այսօր արդեն համարյա 35 դրամի տարբերություն կա դոլարի։
Այսպիսի կտրուկ ուժեղացմանը դրամի դի նախորդ էր նույնիսկ կենտրոնական բանկի պրևենտիվ գործողությունները, որովհետև կարծում եմ, որ այսպիսի կտրուկ տատանումները վերև ներքև տնտեսությանը վնաս են հասցնում, և ընդ որում նախին փոխարժեքը 520-ի կողմերը շատ լավ էր արտահանողների համար, որովհետև վերջապես իրենք ստացան այն բանաձևը, որի դեպքում արտահանումը լավ աճ կարող էր արձանագրել, և իհարկե հիմա արտահանումը շատ լավ է, բայց 520-525 կուրսի պարագայում արտահանումը շատ ապահով էր վիճակում էր, հիմա մի քիչ ավելի միջակայքերը նեղացել են, հա, եկամտաբեր շահութաբերության միջակայքերը նեղացել են, և այդ կուրսը մի քիչ ավելի քիչ է հարմար արտահանողներին, քան նախորդ 520-ը։
Իսկ ինչու այսպես կտրուկ իջավ։
Նախընտրական փուլում մեծ քանակի դոլար է մտել Հայաստան, տարբեր աղբյուրներ, դու գիտեք կար 25 կուսակցություն, որ պայքարում են կուսակցություն և դաշինք, որոնք պայքարում են ազգային ժողով մտնելու համար, և դրանք և ծախսել են էական միջոցներ, և այդ էական միջոցները էականորեն ազդել են Հայաստանի տնտեսության վրա և արտաժութային առևտրային բալանսի վրա, և դա իր հերթին բերել է դրամի կտրուկ ուժեղացում։
Պարոն Քերոբյան, ներդրումային միջավայրի մասին, ինչպես համակարգային կոռուպցիայի դեպքում եք պնդում, էլի կասեիք, որ հեղափոխությունից հետո կամ գուցե արդեն ձեր պաշտոնավարման օրոք մթնոլորտը պայմանները էականորեն փոխվել են, մենք հեղափոխության հարթակից ինչ էինք լսում, որ այ չլինեն պայմտողները, տեսեք ինչ հոսք է գալու ներդրումների։
Պայմտողներ չկան, և ներդրումների հոսք կա։
Հա,
այո,
ինչ արդյունքներ ունենա կարող։
Օրինակ անցած տարի նույնիսկ եղել է շատ մեծ ներդրումների ծավալ, որի մասին իհարկե ոչ ոք չի խոսում։ Ես հիմա չեմ ասի ծավալը, բայց դա միլիարդավոր դոլարներ է եղել անցած տարի։ Մենք հիմա վճարելության կոմիտեի հետ վերջնական տվյալները իմի կբերենք և կհայտնենք, թե ինչ է եղել, որպեսզի վերջի վերջը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստանան իսկական ճիշտ թիվ, թե ինչպիսին է եղել, ասենք, ներդրումները։
Իսկ նոր ինվեստորը կել փող է դրել Հայաստան։
Այո։
Եվ ինչ ոլորտի մասին է հիմնականը։
Տարբեր է, դու գիտեք, որ շինարարության ոլորտն է բավական աշխույժ հիմա, նաև գյուղատեսությունը, նաև սարքավորումներ, ասենք, մենք հիմա խոսում ենք մաքուր նոր ներդրումների մասին, բայց շատ կան ընկերություններ, որոնք անընդհատ նոր ներդրումներ են անում, ավելացնում են հոսքագծեր, մեծացնում են իրենց արտադրական հզորությունները, վաճառքները եւ այլն, եւ այդ ամենը ներդրում է իրավությամբ եւ ոչ պակաս կարեւոր, քան եթե ինչ-որ մեկը զրոյից բերի մի հատ ինչ-որ նոր շենք սարքի, օրինակ, ես էլ շատ կարեւոր է, եւ այդ ներդրումների հանրագումարը բավական մեծ թիվ է։
Անհատ ծառայության մանր բիզնեսի համար էլի կա, այդպես որ ասեիք, էական բան են կարել, հիմա տեսեք, այս մարդկանց շունչ են քաշում արդեն։
Այս անցած տարվանից է սկսել, իհարկե, շատ լավ միջոցառում է կառավարությունը անցած տարի նախաձեռնել, 15-րդ միջոցառումը, որը փոքր և միջին բիզնեսին կապիտալի կամ ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունն է ապահովել։ Այդ ծրագիրը տարբեր պատճառներով ձգձգվել եւ արդեն մի տարի անցել, բայց հիմա մենք արդեն հասել ենք այն պահին, երբ որ այդ պրոցեսները անցած մարդիկ արդեն կսկսեն ստանալ ֆինանսական միջոցները եւ իրենց բիզնես պլանները իրագործել, եւ սա շատ լավ պրոդուկտ է, որովհետեւ մենք իրան սարքենք ստանդարտ պրոդուկտ, խնդրենք բանկերին այս գործիքը սկսել կիրառել, եւ մենք վերջապես դուրս գանք այդ գրավի դիմաց վարկտալու մեխանիզմներից եւ սկսենք վարկտալ ոչ թե գրավի դիմաց, այլ բիզնես պլանի դիմաց։
Բանկ Եվրոպյան պատվաստումների ցուցանիշը Հայաստանում բավական ցածր է, հետնապահներից է այսօր Հայաստանը տարածաշրջանում, գուցե նաեւ աշխարհում, եւ կան կանխատեսումներ, որ այս երկրները տնտեսական բաց ցուցանիշներ են ունենալու, դուք համաձայն եք։
Հայաստանը հիմա համարը բոլոր երկրների ռեյտինգներում կանաչ երկիր է համարվում, որովհետև բավական ցածր է մեր մոտ կորոնավիրուսով
հիվանդացողների
և մահացողների թիվը այս պահին, բայց պատվաստումների այսպիսի ցածր տեմպը իրոք մտահոգիչ է, և մենք բնականաբար պետք է խստացնենք միջոցառումները, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ պատվաստվեն, որովհետև այսօրվա պատվաստումների մակարդակը իհարկե վտանգում է Հայաստանի ոչ միայն տնտեսական անվտանգությունը, այլ նաև ֆիզիկական անվտանգությունը, և ես ուղղակի խնդրում եմ կոչ եմ անում քաղաքացիներին լինել այնքան գիտակից և այնքան հայրենասեր, որպեսզի գնան ինքնական պատվաստվել և հասկանան, որ դրանով իրենք օգուտ են տալիս իրենց հայրենիքին։ Ես ինքս իմ եղբոր ծնողների հետ ընտանիքով պատվաստվել ենք, առաջին շոթը ստացել ենք արդեն, երկրորդը մոտ 10-րդ ընթացքում AstraZeneca-ով ենք պատվաստվել։ Ընդհանրապես կարևոր չի, թե բոլորն էլ մոտավորապես նույն հիմքով են, իհարկե Pfizer-ը եւ Moderna-ն այլ հիմքով են, բայց էլի դրանց առկայության պարագայում կապ չունի, թե ինչ պատվաստային թվով պատվաստվեք, ուղղակի շատ կարևոր է պատվաստվելը, դրանով մենք ոնց որ օգնում ենք մեր երկրին արագ վերականգնվել, որպեսզի մենք դիմագրավենք այն մարտահրավերներին, որի արժեք կանգնած են, իսկ դրանք շատ լուրջ են։
Դուք ասացիք միջոցները խստացնել, կողմ եք ասենք պարտադրանքի կամ գուցե խրախուսանքի տարերներ դնելուն աշխատավայրում զրկել ինչ-որ արտոնություններից, եթե պատվաստված չես, օրինակ։
Այո, իհարկե կան օրենքով սահմանված պարտադիր իրավունքներ, որոնք աշխատողները բնականաբար պետք է ունենան, բայց այն իրավունքները, որոնք կարող են եւ չունենալ, շատ հավանական է, որպեսզի զրկվեն այդ իրավունքներից։
Ասենք պատվավճար չստանան, եթե չեն պատվաստվել։
Այո։
Տարբերակ է։
Այո։
Հնարավոր է կիրառեք դուք։
Ես ճիշտ արդեն հանձնարարել եմ, որ հուլիսից սկսված բոլոր նրանք, ովքեր պատվաստված չեն, չստանան պարգևավճար։
Արդեն հանձնարարել։
Այո, արդեն
հանձնարարել։ Դա աշխատանքային իրավունքի խախտում չէ։
Չէ։
Որտեւ ինքը դա աշխատավարձի հետ այսպես թե այնպես տանում էր, հիմա ցածր կստանա,
իսկ պետք է գնա։ Պատվաստումը պետական քաղաքականություն է։ Պետական պաշտոնյաները, քաղաքացիական ծառայողները, դրանք պետական քաղաքականության իրացնողներն են։ Եվ եթե իրենք լավ չեն իրացնում հենց իրենք իրենց մասով, ապա բնականաբար մենք կարող ենք համարել, որ իրենք վատ են իրականացնում պետական քաղաքականությունը, եւ դա շատ նորմալ հիմք է, որ
դուք չեք խրախուսի նրանց հետեւաբար պարտքավճարի տեսքով։
Այո,
մի հարցել եմ թեմայով սոցիալական ցանցերից, կան դժգոհություններ, որ 15,000-ական դրամի թեստերի համար գանձումները օթանավականում ձևական են, 4 հոգանոց ընտանիքը մոտ 120,000 դրամ ծախսում է կարճ ուղևորության համար ամառային հանգստի պիկ սեզոնը։
Դե սա այն նվազագույն ապահովման միջոցներն է, որոնք մենք այսօր կարող ենք ունենալ, որպեսզի մեր երկիր կորոնավիրուսը շատ չթափանցվի եւ իհարկե նաեւ մենք շատ չտարածենք, հա։ Եվ բնականաբար որոշ ժամանակ անց այն մարդիկ, ովքեր երկու շոտն են ստացած կլինեն, կունենան կանաչ թվային անձնագիր, եւ այդ կանաչ թվային անձնագիրը թույլ կտա, որ իրենք առանց լրացիչ տեստավորումների
էլի գալիս են պատվաստումներին, եթե չեք ուզում վճարել։
Չէ, պետք է հասկանալ, որ ուղղակի այլ տարբերակ չկա, եւ հիմա աշխարհի խոշոր երկրները ամբողջությամբ իրենց օրենսդրական դաշտը հարմարեցնում են նրան, որ երկար ժամանակ ապրենք կորոնավիրուսի հետ միասին։ Եվ արդեն շատերն են խոսում նրա մասին, որ կորոնավիրուսը այդ երբեք մեր կյանքից դուրս չի գա։ Մենք ուղղակի պետք է մեր կյանքը վերադասավորենք այնպես, որպեսզի ապրենք դրա հետ զուգահեռ, լինենք ինքներս ապահով եւ նաեւ չվնասենք մեր հասարակության այլ անդամների մեր անպատասխանատու պահվածքով։
Այն թեմաների գալով, վերջին 2 տարուն նայելով, ճիշտ էր չունենալ առանձին գյուղ նախարարություն։
Ես կարծում եմ, այո, որովհետև գյուղի խնդիրները միայն գյուղատնտեսությունը չեն, այդտեղ շատ կա գյուղում կրթություն, այդտեղ շատ կա գյուղում այլ տնտեսություն, այդտեղ շատ կա գյուղի արտադրողականություն, գյուղատնտեսության բազմաթիվ հարցեր, դրանք հենց գյուղատնտեսությունը չեն, այլ օրինակ լոգիստիկ խնդիրներ դեպի Ռուսաստան կամ եւ այլն, լարսի խնդիրներ, որը էլի ոնց որ էկոնոմիկայի նախարարությունը լուծումը, որպեսզի այդ հարցը լուծի, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք ըստ էության գյուղատնտեսության հարցն են, բայց հենց գյուղատնտեսությունը չեն։
Օրինակ հիմա այսօրին բողոքի ցույցեր են ռոկման համակարգի հետ կապված, այդ մարդիկ ասում են՝ ում դուրը թակենք, նույն ժամանակ կոնե գյուղնախարություն կար։
Չէ, պետք է թակեն ջրային կոմիտեի դուրը, որտեղ ջրի մատակարարը ջրային կոմիտեն է, եւ այստեղ կա իհարկե օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պրոբլեմներ։ Օբյեկտիվ պրոբլեմը այն է, որ այս տարի իհարկե աննախադեպ ամենաշոկ տարին է, կարելի ասել, Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, որովհետեւ այսպիսի շոկ չի եղել երբևիցե։ Բայց մենք գիտենք, որ աշխարհում կլիման տաքանում է, եւ հաջորդ տարի ավելի շոգ կլինել եւ այլ ավելի շոգ կլինել, եւ մենք պետք է հարմարվենք նոր կլիմայական պայմաններին։ Նոր կլիմայական պայմաններին հարմարվելը ունի 2-3 կարևոր գործոն։ Առաջինը, մեր գյուղատնտեսությունը պետք է դառնա ելի արտադրողական, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է սկսենք նույն բերքը աճացնել շատ ավելի քիչ ջրով, այսինքն ավելի խնայող համակարգերով, որը ներառումն է կաթիլային ռոռոքումը։ Բացի այդ, պետք է ամբողջությամբ վերազինել ջրային կոմիտեն կամ մեր ռոռոքման ջրի բաշխման ցանցը, եւ այստեղ մենք պետք է լուրջ մոդեռնիզացիա նախաձեռնենք, եւ արդեն վարչապետը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը պետք է մշակի ջրի ռեֆորմը։ Բացի այդ, մենք պետք է կառուցենք ջրամբարներ, եւ գիտեք, մեր նախընտրական ծրագրում մենք հայտարարել ենք, որ 10-ից ավելի ջրամբար ենք կառուցելու, որովհետեւ մենք այսօր շատ վատ ենք հավաքում նաեւ մեր ջրային ռեսուրսները, այն ինչ որ գոյանում է Հայաստանում։ Մյուս կողմը հարցերի մեջ չէ, թե, բայց այն ինչ որ վերաբերում է գյուղացիներին, ապա այստեղ էլ կա ոնց որ մեղքի իրենց բաժինը, օրինակ գյուղացիները, որպեսզի քիչ վճարեն, կարող են ասել, որ իրենք աճացնում են մի մշակաբույս, որը քիչ ջուր սպառում, փոխարեն աճացնեն այլ մշակաբույս, օրինակ կարտոֆիլ, որը շատ-շատ ջուր սպառում, եւ արդյունքում փորձեն խնայել ջրի վճարի մեջ, բայց երբ որ իրենք ստանում են քիչ մշակաբույսին հասանելիք ջուրը, սկսում են մեղսրտել, որովհետև իրականում դա շատ քիչ է, որպեսզի իրենց կարտոֆիլը աճի, եւ արդյունքում առաջանում է այս խնդիրը։ Ես չեմ ուզում մեղավորել
մանկական, այն ամենայնիվ դուք ինչ ասացիք, նաեւ խորհրդակցության օրերս հնչեց, բայց դրանք երկարաժամկետ ապագայի մասին ասված բաներ են, ինչ անեն հենց հիմա այս ապրանքը երաշտից փրկելու համար։
Երաշտ չի, սակավաջրությունը։ Երաշտը դա շատ խիստ չորություն է եւ լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Այստեղ ջրային կոմիտեն ունի գործողությունների պլան եւ նաեւ ստեղծել են օպերատիվ շտաբ, որպեսզի օպերատիվ կերպով լուծենք բոլոր հարցերը։ Ներգրաված է 3 նախարար եւ ջրային կոմիտեի ղեկավարը այդ աշխատանքային խմբում, օպերատիվ շտաբում։ Մենք ոնց որ ամենօրյա ռեժիմով իրար հետ պետք է քննարկենք եւ քննարկում ենք այն խնդիրները, որոնք կան գյուղատնտեսության առջեւ այսօր կանգնած, փորձենք մաքսիմալ լուծել։ ունենալով այն ռեսուրսները, որը այսօր ունենք։
Եվ վերջում ձեր նախարարության մի նախաձեռնության մասին, Երևանից եթե չեմ սխալվում, ուժի մեջ մտել, խոսքը մտավոր սեփականության գրանցման մասին է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Պարոն նախարար, հաղորդակցությունը նշվում է, որ Հայաստանը երկրորդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից հետո, ինչու է նման բան արվում։
Մենք տարիներ շարունակ շատ վատ վերաբերմունք ենք ունեցել մեր մտավոր սեփականության նկատմամբ եւ նսեմացրել ենք այդ ակտիվ, հա, որը սովետական Հայաստանի դեպքում շատ մեծ հարստություն էր Հայաստանի
համար։ Եթե իրենց լեզվով ասենք, ստարտափի մասին է, չէ՞, խոսքը։
Չէ, ոչ միայն, ասենք հիմա կարող է հասուն ընկերությունը կամ նույնիսկ ոչ IT ընկերությունը նոր տեխնոլոգիա ստեղծի եւ բերի դա գրանցի, եւ սա մեզ տալու է լուրջ առաջընթաց, որպեսզի ընկերությունները ուշադրություն դարձնեն այդ R&D-ին, հա, իրենց ընկերությունները ներսում։ Մենք նաեւ շուտով ստեղծելու ենք լուրջ արտոնություններ ընկերությունների ներսում գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու համար, որովհետև հասկանում ենք, որ միայն գիտական համայնքի վրա տնել գիտության զարգացումը ճիշտ չի, եւ պրակտիկ կամ գործառնական լուրջ իմաստ ունեցող գիտահետազոտական աշխատանքներ կարող են արվել նաեւ խոշոր եւ միջին ընկերություններում, եւ դա նույնպես գիտության զարգացման լուրջ ներուժ ունեցող սեկտոր է, եւ մենք այս տիպի գործողություններով փորձում ենք ամեն կերպ մեր ոչ գիտահեն տնտեսությունը տեղափոխենք գիտահեն ռեսերի վրա, եւ իրականում մեր տնտեսության զարգացումը այլ ընտրանք չունի, մենք պետք է ստեղծենք բարձր ավելացած արժեքով ապրանքներ, եւ դա նշանակում է պետք է իր մեջ գիտական եւ մտավոր սեփականության կոմպոնենտը ունենա մեծ չափաբաժին,
որը իրավունքը արդեն պիտի նախապես համալրագրված լինի։
Նախապես չէ, ստեղծելուց հետո, այո։
Շնորհակալ եմ մեր ժամերն ընդունելու համար, ազատությունում մեր էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ մայրաքաղաքը պատրաստվում է մի բացառիկ համերգի Հայաստանի հյուրը իտալացի աշխարհահռչակ արվեստագետ Ռիկարդո Մուտինե, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Իտալացի աշխարհահռչակ լեգենդար դիրիժոր Ռիկարդո Մուտին Երևանում է եւ այս երեկո համերգով հանդես կգա Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում իր ղեկավարած Լուիջի Քերուբինի նվագախմբի, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի եւ հայ ու իտալացի ներկիչների մասնակցությամբ, ծրագրում ներկայացնելով Մոցարտի, Հայդնի, Շուբերտի եւ Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Ռիկարդո Մուտին Հայաստան է ժամանել տիկնոջ Քրիստինա Մուտիի, որը Ռավենայի հեղինակավոր փառատոնի հիմնադիրն է, նաեւ մեծ թվով իտալացի լրագրողների եւ հյուրերի ուղեկցությամբ։ Թե նրա այց Հայաստան, թե այսօրվա համերգը եւ թե համերգից առաջ երկօրյա փորձերը անտարբեր չէին կարող թողնել մեր երաժշտասեր հանրությանը, եւ դրա վառ ապացույցներ բազմաթիվ մարդկանց ներկայությունը փորձերին եւ նրանց հիացական արտահայտությունները դիրիժորի մասին։ Ինքը աշխարհահռչակ դիրիժորը մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախ է, որ կրկին հնարավորություն է ունեցել հանդես գալ Երևանում, եւ հիշեցնում, որ Հայաստան է այցելել ճիշտ 20 տարի առաջ, 2001 թվականին, երբ Հայաստանում նշվում էր քրիստոնեության որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակը։ Ռիկարդո Մուտին հիշեցնենք, առաջին այցի ընթացքում հանդես եկավ Մարզա համերգային համալիրում, այն ժամանակ իր ղեկավարած Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի և մեներքիչների հետ հիացնելով բազմահազարանոց հանդիսատեսին։
Yeah, but this happened already 20 years ago and we had a concert with 7000 people.
Բայց սա 20 տարի առաջ էր, երբ այստեղ մեր համերգին ներկայ էին 7000 հանդիսատես, ընդգծում էր մաեստրոն շեշտելով, որ այդ համերգը մի հրաշալի փորձառություն էր հայ երաժշտասեր հանրությանը շփվելու համար։ Հիշեցնենք նաև, որ Ռիկարդո Մուտին այդ օրին պարգևատրվեց Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մեդալով։
You know, Italians are very good friends of the Armenians and the other way too. So our experience from the musical and the human point was wonderful.
Գիտեք, որ հայերն ու իտալացիները մեծ բարեկամներ են, եւ մեր համագործակցությունն էլ թե երաժշտական, թե մարդասիրական տարբեր բնագավառներում հրաշալի է, ասում է Ռիկարդո Մուտին, հավելելով, որ հա 20 տարի անց կրկին վերադարձել է, այս անգամ արդեն այստեղ Հայաստանում մեկ համերգով նշանավորելու իտալացի մեծագույն բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի մահվան 700-ամյա տարելիցը, որի ներքին էլ նվիրված է այս տարվա Ravenna-ի փառատոնը։ Նույն համերգը, ինչ ներկայացրել են հուլիսի 1-ին Ravenna-ում, ներկայացնում ենք այսօր հուլիսի 4-ին Երևանում, շեշտում է Ռիկարդո Մուտին, հավելելով. Ravenna-ի փառատոնի կազմակերպիչների առաջարկով տարբեր կոմպոզիտորներ, նրանց թվում և Տիգրան Մանսուրյանը, Դանթեի աստվածային կատակերգության հիման վրա նոր ստեղծագործություններ են գրել։ Տիգրան Մանսուրյանը գրել է Քավարանը, որը ոչ միայն այսօր առաջին անգամ կհնչի Երևանում, այլև Աշնանը Ռիկարդո Մուտի ղեկավարությամբ, նրա ղեկավարած նվագախմբի և Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ կներկայացվի իտալական 3 քաղաքներում. Ֆլորենցիայում, Վերոնայում և Ravenna-ում, որտեղ ծնվել, ապրել ու իր մահկանացուն է կնքել իտալական վերածննդի մեծագույն բանաստեղծ ու փիլիսոփա Դանթե Ալիգերին.
And I have selected this piece of Tigran Mansurian. I consider a great composer and we are all very happy and very glad to perform this piece and very happy to be back in Yerevan.
Տիգրան Մանսուրյանը մեծ կոմպոզիտոր է եւ ես ընտրել եմ նրա գործը, ասում է Ռիկարդո Մուտին, կրկին շեշտելով, որ իրենք բոլորը շատ ուրախ են թե այս գործը առաջինն այստեղ Երևանում ներկայացնելու, թե կրկին Երևան վերադառնալու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։